pirms Ziemassvētkiem.
Imants Lancmanis, Rundāls pils muzeja direktors. Domājot par nākošajiem Ziemassvētkiem, laikam nevienu gadu nav bijis tik grūti savākties un pateikt kaut ko gaišu un priecīgu, jo solitūde, jā, šim briesmīgiem vārdam ir arī cita nozīme. Tas ir no franču solitude, vientulība. Un tagad patiešām liekas, ka cilvēks ir nonācis vientulībā, viņš ir nonācis neaizsargātā situācijā. Un tas ir ne tikai katastrofa. Šie katastrofas nemēr varbūt iemieso visu to, kas ir apkārt. Bet izeja jau ir tikai vienā virzienā. Var meklēt mierinājumu tieši tajā Ziemassvētku būtībā, reliģijā. Bet tajā pašā laikā ir arī cita mīlestība. Tā ir mīlestība savu tuvāko. Pietiekt, ja cilvēks, katrs atsevišķs cilvēks, pirmkārt mīlētu pietiekoši sevi un līdz ar to gribētu vienmēr būt labs, cēls, palīdzēt citiem. Tas, kas tagad pietrūks, tas ir cildenums garā. Tas ir gaišums, skatā uz priekšu, kaut nākošais gads mums atnest vairāk prieka.